Naši milí posluchači, vítejte u dalšího výběru těch nejlepších částí rozhovorů, které pro vás každý den vysíláme. Do Radiokafe Vinohradská 12 přijala pozvání zpěvačka Leona Machálková, která letos oslaví 30 let výročí na scéně. Mě prozradila, jak se je chystá oslavit a samozřejmě nám i zaspívala živě písničku Sama ve tvém svetru. Herec Robert Jaškov rád truhlaří, co právě dělá a co ho přivedlo k punku. Kadeřník Michal Zapomněl je držitel několika takzvaných kadeřnických Oscarů. Mně před vysíláním udělal krásný účes, který popsal. Herečka Judith Bardoš Pecháček mi přišla představit svoji postavu kriminalistky, kterou hraje v seriálu Místo zločinu České Budějovice. Oceněná kaskadérka Hana Dvorská zavzpomínala na svoje profesní začátky u mojí kolegyně Adélky. No a my se i s Adélkou těšíme spolu s vámi na další rozhovory. Vaše Tereza.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
V Radiokafe Vinohradská 12 samozřejmě tepe a šumí a vodní kávou. Mým hostem je Leona Machálková. Lenko, samozřejmě můžeme se vracet do minulosti, kde jsme taky začali na Karlově mostě, ale mám chuť to teď tak jako otočit, vyvážit to harmonicky.
Dobře.
Na druhou stranu, nebo jsem to v úvodu řekla, my jsme vstoupili do roku, ve kterém ty máš 30 let výročí na scéně. Mm-hmm. No tak rozhodně to asi nenecháš ležet ladem.
Já jsem vůbec typ, který rád slaví, protože to je důvod prostě nějakým způsobem k pozitivní bilanci, k určitému nadhledu, konec konců k setkání se, setkávání se, k blízkým setkáním, takže neopojmím i toto své, dá se říci, pro mě významné jubileum a těším se, že 6. května oslavím toto jubileum v Lucerně, kde zaspívám písničky, ke kterým mám vztah, dá se říci radiohity, ale i mé srdcovky a tak nějakým způsobem to bude procházka tím vším, co jsem v životě měla štěstí zažít, tedy vlastně být popovou zpěvačkou, muzikálovou divou. Já velice ráda vyhledávám big bandy, takže zpívávám, dá se říct si pravidelně, i tento repertoár swingový, lounge music a nenechám si ujít být na blízku i vlastně lidem, které mám velice ráda, se kterými jsem se v životě mohla potkávat na jevišti i v soukromí a těmi jsou tedy vlastně Maruška Rotrová, můj kamarád Petr Kolář, Marian Vojtko, Jaroslav Svěcený, se kterým se známe více jak 30 let. V dobách, kdy jsem třeba hrála i na tom Karlově mostě a měla jsem na blízku třeba takovou kapelu Jablkoň, se kterou spolupracoval i Jaroslav Svěcený. A protože mám ráda i třeba mladý lidi, kterým fandím a sleduju je a podporuju je a obdivuju je a zvlášť ty, kteří jsou nejen talentovaní, ale i pokorní a pracovití. A takovým je třeba i Honza Bendík, skvělej mladý současný zpěvák. Takže třeba i ten bude mým hostem na tomto koncertu a moc se těším, že to bude nejen událost pro mě, ale pevně věřím, že i příjemný a veselý večer, nejen muzikantský a hudební, ale vlastně takový jako bilanční a prostě zážitkový i pro mé fanoušky.
Lena, já si říkám, koukám na tebe, na ten tvůj krásný sestřih, co máš, fakt je to hezký, už jsem ti to chválila, to je velmi fresh, krásný francouzský look, image, bych tak řekla, hezky česky teda, když jsi ta češtinářka. Tak si nemůžu odpustit úplně ženskou otázku, protože teda já bych to asi dělala, jo. Kdybych byla zpěvačka a měla bych 30 let v Lucerně, tak bych už touhle dobou řešila, co si vemu na sebe. Ano. A to nemyslím nějak povrchně, dámy, doufám, že mi rozumíte. A pánové, to je pro vás i pro nás, to je prostě důležitý. Jako, a je to takový velký večer. Já bych z toho byla vlastně hin, že jako si třeba nemůžu vzít jako všecko, na co mám chuť, nebo co bude nejlepší. Řešíš to?
Já to samozřejmě řeším a těším se na to. Mám o svých outfitech, jak se dneska zvyklo říkat, určitě představu, ale docela jsem byla zaskočená, že vlastně s mým producentským týmem na první schůzce mezi prvními otázkami padlo, co budeš mít na sobě.
A ale řekla, jako, my tomu rozumíme.
A nechcete se zamyslet nad tím, co vlastně budu zpívat, kudy se ten večer bude ubírat, jaké bude mít vlny, bloky a podobně. A od toho se odpíchneme a řekneme si, co budu mít na sobě, jaká barva mi sluší, kde dlouhé šaty, kde krátké šaty, abych se mohla v něčem také pohnout, protože pochopitelně budu zpívat i popové, rychlé taneční věci. Tak oni mě ještě předběhli, tak mě to přišlo jako usměvný.
Všimla jsi, že já jsem tě nechala říct obsah, až pak mě zajímala forma. Jo?
Ano. Takže vlastně tady to přesně předběhlo, co říká děcka, to všechno proberem. Určitě každé ženě dělá dobře, když se v něčem dobře cítí a vlastně sleduje tu odezvu, že je kočka, prostě, že prostě to sluší, že si to užívá, tak abych mohla být ještě více nad věcí a protože takový koncert dá práci, Jářku, je, jasně je to součást naší profese, ale zároveň si to chci užít, takže vlastně budu chtít, abych měla ten dobrý pocit a budu se snažit samozřejmě nepodcenit ani tuto okolnost, co budu mít na sobě.
Dobře, a já se teda vrátím zase k tomu obsahu, protože nám krásně uběhl čas k další písničce a tu už bych ráda, aby byla v Radio Café tady u nás živě, tebou interpretovaná, prezentovaná, naplněná, prostě pojďme k tomu obsahu, že ti to sluší, víme a vidíme. Co nám zaspíváš jako první tady nám živě?
Přátelé, doufám, že vám udělám radost krásnou písničkou, kterou mi napsal Vašo Patejdl, který mě kdysi vyzval k tomu, ano, rád ti, Leono, napíšu písničku, ale rád píši na text. Přines zajímavý text, nebo prostě nosný text, kterému důvěřuješ a já se pokusím něco napsat. Takže jsem nejdřív oslovila textaře a v tomto případě to byl můj dlouholetý kamarád a spolupracovník Vašek Kopta. A netrvalo dlouho, v podstatě za týden jsem měla text, do kterého jsem nemusela ani sáhnout. Tak dobře se známe, dá se říct si opravdu velice důvěrně, že vznikl text, který mě velmi potěšil a Jářku líbil se i Vašovi a vznikla píseň, která se jmenuje Sama ve tvém svetru. A je vlastně má takovou náladu obsahově, že když vám někdo odejde ze života, tak třeba máte nějakou věc, se kterou si ho připomínáte, prstýnek po babičce, šálu po dědovi, knížku po někom a já mám doma jeden takový svetr.
Lenko, pojď na to, protože Vašek Kopta je i náš milý spolupracovník, nejenom v divadle, i tady v rozhlase, takže já myslím, že jsme ve velmi dobré společnosti a Leona Bachálková živě ve svém svetru v kavárně.
Český rozhlas dvojka.
Tak tam mě bombarduje, abych přišel na koncert.
A naposledy nám krásně skočil do červené Robert Jaškov. Držíš to prostě, jak má být. Je před námi vlastně už jenom závěr povídání, ale já bych se nechtěla vyhnout jedné věci, která je jakoby odinut a je hezká, patří k tobě, a to je ta truhlařina. Ty jsi prej dobrý truhlář.
Já, ale...
Nebo aspoň to máš rád.
Mám to strašně rád. Já neříkám o sebe nikdy, že jsem dobrý truhlář. Já prostě to mám strašně rád a nevadí mi, když to někde úplně nelícuje. Prostě, když se pak na to kouknu a vím, že jsem si to udělal sám a že si vzpomenu, jak to dřevo vonělo, když jsem ho hladil úplně do hladka tím nejmějším šmirglem. A pak jsem to napouštěl tím voskem a teď to tam je, ten kus toho nábytku, tak mě to těší nesmírně. A to není z žádného komplexu toho, což mívá spousta jako herců nebo i různých jiných povolání, že po nás jakoby není nic vidět, že po sochařích jsou vidět ty sochy a po architektech jsou vidět ty domy a ty tady jako zůstanou a po nás parcích nic, že jo. Vlastně něco, nějaký záznam někde. Tak to z toho nepramení. U mě to pramení tím, že to je úplný relax, úplně jiný svět a to dřevo a když si pak v hlavě vymýšlím projekt a usínám s tím, jak to tam napojit, jak to tam do hajzlu napojit, ty, jak to udělat, aby se mi tam vešly ještě tyhle z ty dveře a tak to je pro mě ten jiný svět, který je úplně diametrálně odlišný od toho divadelního, od toho filmového.
Přece jenom jako jistou, není to to, že něco zůstane, to jsem pochopila, ale je to přece hmotnější, než to, co děláme. To možná ta, jako, a v tom dobrým teď myslím,
no, jasně,
hmota
jasně,
to, že
jasně.
Šáhnu, vidím, vymyslím funkčnost jinou než tu vágní.
Ano, ano. A když potom vidím, že ten stůl, ze kterým jsem se sejřel prostě měsíc rozkládací, který jsem sám vymyslel, nakreslil jsem se ho a třikrát jsem ho předělával a potom prostě přijdeš na ten Karlák k těm rodičům, tý mojí ženy, tý Peti a tam ten stůl takhle ho vezmeš, rozložíš, ho, zaděláš ty záklapky, aby to všechno to dá se na ně míst a nerozpadne se po první večeři. To je prostě zážitek.
Je to to, co jsi dělal naposled, tenhle stůl, vytanul ti jako příklad?
Ano, ano, to jsem dělal před minulými Vánoci. Teďka jsem se pustil do takových dvou skříní k nám do bytu, takový, který přijdou do jedné místnosti, kde budou jaksi možná, je to přízemní uklidové prostředky, ale prostě nechci je mít na polici, budou prostě zavřený. Jenomže mi to zhatilo to, že jsem se do toho pustil na podzim, zjistil jsem si všechny ty dřeva, že prostě budu muset natřít a teďka by mi to v garáži ani nikdy neuschlo, tak čekám, že bude trošku teplejš, takže teďka se s tím jako morduju trošku díl.
A kdy jsi s tím vlastně začal?
Když jsem zjistil, že není to, co bych chtěl já, buď to bylo drahý, nebo to bylo hnusný, nebo to nemělo ty míry, které bych chtěl já. Nikdy to nesplňovalo, alespoň to, že by to bylo třeba hezký a drahý. Dobře, jak si to koupím. Nebo ale většinou to bylo tak, že to bylo hezký a nevešlo se nám to tam, nebo to bylo hnusný a stálo to málo a já jsem to nechci říkal tak a dost, tak si vyrobím něco sám. Tak jsem měl k Tkánovi tehdy, když měl ateliér sochařský tady na Jižních Hradech, tam měl i kousek jeho ponku, tak jsem tam začal vyrábět si nábytek. Tak to nesedělo, dobrý, ale máme to do dneška. No a pak jsem udělal, hele, postele, no tak to neseženem, 3 postele, aby jedna z nich byla ještě vyšoupávací dole, aby to byla palanda, nic takového na trhu nebylo. Tak jsem se vyrobil. Stoleček, židličky po vás, po holkách, když jste byli malí, moje žena se segrou, no ale my potřebujeme 3. židličku. Tak jsem vyrobil 3. židličku. Takhle se to postupně jako nabalovalo a prostě ta práce, ta vůně toho dřeva je pro mě adrenalin a to je, jako je to droga, no.
To je úžasný. Je něco, Bobe, po čem, z toho všeho, co jsme si teď povídali, po čem profesně toužíš, vůbec se neptám na vysněnou roli, titul, text, ptám se jako, co by si chtěl zkusit zahrát, jaké téma vyprávě, tam se teď zase na to křehčí v nás.
To jste si řekla hezky, žádnou vysněnou roli nemám, já jsem velice pokorný v tomto ohledu, si myslím, já jsem rád za všechno, co přijde, co mi život a režisér nabídne, nebo divadlo, co mi nabídne, nebo tak. Ale chtěl bych se dostat k nějaký třeba i větší ploše, co se týče nějakého vztahu mezi mužem a ženou. To se dost často u nás třeba nehraje, moc nějaká taková vztahová záležitost, protože o vztahu mezi mužem a ženou toho vím, myslím, v skutku dost.
Ty, Bobe, to je moc hezká tečka, krásně vyslané přání a myslím, že jsme to za těmi slovy vlastně si nějak cítili, aspoň já určitě. Děkuju moc, že jsi byl naším hostem, ať se ti všechno daří a splní tvoje přání.
Děkuju, já děkuju za pozvání, Teresko, bylo to hezký, už i po druhý to bylo hezký. Přeju posluchačům hezký den.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
To teď nemůžu říct. Nemůžu teď říct, čemu se směju s Michalem Zapomněnem. Kadeřínkem, nebudu to říkat, Michale. Prostě nebudu. Ale sundám si slu. No já to řeknu, dobře, já to teď už říct musím. Protože, ale vím to, jenom jsem to už nestihla opravit před vytištěním tady svých bodíčků, které mám. Napsala jsem Michal Zapomněl, zna, zapomn, jel a on je s je.
Prostě. Ale to jste zase měla v diktátu dobře, tak to je skvělý. Je vidět, že češtinářsky
na tom jste skvělé. Ano, já jsem opravdu psala češtinářsky, na tomhle jsem měla dlouho doučování. No a Karl, vy to máte trochu jinak.
Je to jinak a je to jinak historicky, protože my jsme byli Zapomnělové s mn, akorát jeden údajně kněz neuměl příliš dobře česky a udělal z nás Zapomněli s e.
Takže
s
háčkem. To je, vaše jméno vzniklo chybou.
Chybou. A teďko jsem koukal právě i na náš rodokmen, takže tam byly různé kombinace a komolice, ale my jsme Morava, v podstatě česká rodina. Babička teda z jedné strany Maďarka, ale jinak česká rodina, Morava, typická taková ta zemědělci.
Já taky jsem ráda, protože já se chci dostat k vašim začátkům a právě i třeba k tomu vůbec, jak byla vaše profese přijímána právě třeba a tak dále. Ale vidíte ještě, že jsem to teda řekla, že jsem přiznala v éteru svoji hrubku v něčem, co hrubka není
tak.
A co hrubkou vzniklo.
Vzniklo, přesně.
To je teda, takhle to je, člověk má vlastně říkat všecko, co má opravdu na jazyku. Tak
a to
je.
Ještě nejdůležitější.
A já na jazyku mám to, co jsem slíbila, také si sundám sluchátka pro ty, kteří se teď třeba dívají na Blízká setkání na internetu, nebo tak, jak to jde, aby teda viděli ten můj účet, který vy jste vytvořil, tak k němu něco řekněte. Je 11 hodin dopoledne bylo, já jsem přišla v 10.20 a asi už 10.30 jsme to měli hotový, ale už jako, že jsme se představili a jako vy, než se rozpadla kulma, tak povězte vlastně, co jste vytvořil, co jste k tomu potřeboval, jak to vy, ať jsem příkladem.
K tomu nepotřebujete až tolik, potřebujete mít k tomu jeden tepelný nástroj, tepelnou ochranu, kterou dáte pod ten tepelný nástroj, abyste věděli, o co jde, je to buď kulma, nebo žehlička, nebo něco takového. My jsme použili žehličku, která má speciální vibrační systém, takže klouže krásně po tom vlasu, takže vám urychlí a usnadní tu práci. Dali jsme vlastně tu ochranu, rychle jsme natočili pramen sem, pramen tam, aby se to nespojovalo, aby to bylo.
Asi vysvětlíme pramen sem, pramen tam, to znamená, že každý jiným směrem natáčíme.
Ano, každý jiným směrem, aby se nespojili dohromady a aby to působilo tak jako vzdušně, příjemně, abyste v tom mohla strávit zbytek dnešního dne, abyste to byla stále vy, protože já vás vnímám velmi rozkokošenou takovou jakože energickou ženu. A potřebujete se určitě cítit tak, abyste nemusela kontrolovat, jak ty vlasy vypadají a jestli každý ten vlas jde na to správné místo. A tohle si prostě sedne.
Právě řekněte, vyhlábe se to sedlo. To mi vážně vydrží, teď to mám na sobě necelou hodinu.
Jo, já myslím, že zítra se ještě s tím probudíte, taky v pohodě. Jo.
To je dobrý. Ale čím se to docílí? Já nemám zatuhlý žádným velkým sprejem.
Já jsem dal tu ochranu, to je ochranný sprej, to je z mé řady právě, kterou mám vlastní. A potom jsem dal vlastně texturující sprej. Já nezní to sice dobře, ale já tomu říkám bordel do hlavy. Ale funguje to skvěle, protože on vám udělá pocit takový jakoby vzdušnosti a dodá to texturu do těch vlasů, takže se do nich můžete sahat a je to celý měkký a já nemám rád zafixované věci, úplně takový ty statický, pokud teda neděláte nějaký focení anebo natáčení do televize, tam musíte dělat ten přístup úplně jiný, ale na to denní nošení mám rád věci, které jsou za 10 minut hotové. A ať už teda jako já jako kadeřník anebo ten klient koncovej, protože ve finále nemáte příliš času na to se o sebe starat a trávit u toho zrcadla hodinu denně. Potřebujete si vlasy rychle vyfoukat, potom rychle upravit a fičet. A nestresovat se vlastně jakoby tím, že máte nějaký účes. To má být součást vás samotný. To má být věc, kterou berete a přijímáte absolutně automaticky a v žádném případě to nemá být stres.
Nyní musím říct, že se cítím tak, jak jsem a naprosto bez stresu jsme ten účes za 10 minut měli. Kadeřník Michal zapomněl, je v sádu, je mým hostem.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Povídáme si s filmovou a divadelní herečkou Judit Bardoš Pecháček, povídáme si slovensky, zvolili jsme ze tří jejich jazyků právě tento. Cítím, že ten film Pjargi vás chytil za srdce, tak jak jste to říkala, to, co vás na tom těšilo. Naopak jsem četla, že to, co nyní u nás běží v televizi, já viděla Místo zločinu České Budějovice, že to je tady kriminálka, tady u nás oblíbený žánr typický a moc se mi to líbilo, musím říct, fakt pěkný díl jsem viděla. Ale slyšela jsem, že to úplně není žánr, který vy byste měla ze všeho nejradši. Tak to teď dávám trochu do kontrastu, teda k velké černobílé filmografii ze slovenské vesnice a teda tady naše kriminálka, jeho česká. Tak, ano, tak ano. Co tam bylo teda motivem to přijmout, nebo prostě tak, co tam vedlo k tomu?
Prijala som to ako, vtedy mi vlastne ani nič tak filmové nejak neprichádzalo, prijala som to ako vlastne niečo nové, čo som naozaj nikdy nezažila, vedela som, že nejak sa na to bude musieť trošku sa pripraviť, nejak s tou zbraňou a tak, a to som ešte nikdy predtým pre žiadnu rolu nemusela urobiť. A zároveň to bola taká veľká, veľká škola češtiny pre mňa, že som tam veľa rozprávala a také kriminálne nejaké výrazy.
To bychom i měli říct, že to je vlastne opravdu to točíte vy v češtině, nejste ani předabovaná, ani tam teda nehamujte v originále. To je jedna z prvních věcí takhle hodně v češtině?
Nie, od roku 2016 vlastne ma nedabujú od projektu Bohéma, ktorá bola v náčeskej televízii.
Ale třeba Svět pod hlavou, tam myslím, tuším, mluvíte
slovensky. Tam som práve Slovenka.
Ano,
že tam práve z obdobia Československa a tam vlastne vyslovene som to hovorila po slovensky, takže to bolo pre mňa také vlastne jednoduchšie. Ale čo sa týka tej češtiny, tak od roku 2016 vlastne nejak som sa dozvedela, že sa na to môžem nejak extrémne ešte extra sa pripraviť. A ďakujem aj touto cestou, že ma nedabujete.
Ja tomu naprosto rozumím, to je dobře, to autentický ste to vy, je to vaše barva, to vaše duše. To
áno, áno, ale čo sa týka tej kriminálky, to asi som to tak myslela v tých rozhovoroch, že viac mojej duši a srdci blízke je práve tie také citlivejšie, emočnejšie veci a tu predsa tí vyšetrovatelia sa stretávajú s ľuďmi, ktorí nehovoria pravdu, sú to vrahovia, alebo všetci sú podozriví, nejak podozrení. Je to celé vlastne také temné, také nepríjemné na dušu.
Ja vlastne to i pochopila, že ste rada divák tady toho. To určite je mi jasný, že herečku vás to naopak mohlo přitahovať, že to je svět, ktorý třeba práve ste ešte netočila.
Áno, áno, to určite áno, ale ako divák vlastne ten temný svet až tak nevyhľadávam. Ale takže bola to určite zaujímavá skúsenosť pre mňa.
Měla ste i teda niekoho na přípravu tej češtiny? Nikdy, nemyslím teď kvôli tomu. Nikdy, jestli ste teda to až tak pojala, že by byl teda nejaký kouč, jak sa
dneska říká. Áno, to práve bolo to je tým projektom Bohéma, keď síce som tam hrala pražskú Nemku, ale oni mi tam sami navrhli pani Janu Postelerovou, ktorá často pomáha slovenským hercom s češtinou a s ňou som to vždy prebrala, tie dialógy. A potom aj na ďalšie projekty, keď som mala možnosť a čas, tak som sa jej ozvala a veľmi, veľmi rýchlo mi pomohla. Niekedy mi pomohla telefonicky. Ale väčšinou sme chodili na kávičku. Ona mi opravovala tú češtinu, že sme sa rozprávali po česky. Ona ma pri tom opravovala. A potom vlastne som vytiahla tie dialógy a vždy mi povedala, kde je hlavný prízvuk vo vete. a vlastne vďaka tomu som v podstate pochopila tú logiku, asi tak, tú logiku tej češtiny. A keď to bolo ešte také slovo, keď hovorila, že to veľmi to je cítiť, že to je zlé, tak mi niekedy poradila také iné slovo, ktoré som mohla navrhnúť režisérovi a mohli sme to vymeniť možno. Lebo ona vlastne tým, že s tým pracuje a pracuje s tými slovákmi, tak ona vie, že ktoré sú tie hlásky a tie písmená, kde sa môžeme veľmi ľahko prezradiť, ano. Keď nechceme. Ano. Takže tak, ale zase tu v miesto zločinu České Budejovice je to priznané a povie sa, že nemám český pôvod. Mm-hmm. Takže zase vlastne mám to trošku ospravedlnené.
Vájené, áno. Judit Pardoš-Pecháček je našim milým hostem na Dvojce.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Přiznejme si, že kaskadérka není úplně obvyklé zaměstnání. Je se mnou tady ve studiu žena v pohybu, ve stálém pohybu, kaskadérka Hanka Dvorská. Ještě jednou tě tady vítám. Co vlastně je tvým oborem hlavním? Co by se dalo říct. Úplně všechno, co se týká pohybu.
Tak já jsem vystudovaná úča, normální takže učitelka tělocviku. Já jsem udělala fakultu tělesné výchovy a sportu a normálně jsem ještě pracovala jako učitelka, protože jsem skončila v 84. roce a do revoluce jsem normálně učila děti, raz, dva, tři, čtyři a učila jsem k tomu češtinu a potom jsem po revoluci, byla jsem taková jako trochu kaskadérka, ale ono se to moc netočilo do revoluce, takže jsem učila a pak vždycky, když někde jsem potřeba někde spadnout, tak jsem si vymyslela, že jdu nevím co a někde jsem, a to bylo třeba jednou do měsíce. No a pak po revoluci jsem začala jezdit cizí produkce a začalo se to víc jako točit, tak jsem si to rozmyslela, dala jsem výpověď ve školství a začala jsem dělat OSVČ.
Úplně první si začala dělat parašutismus? To není právě, no?
No, to jsem v 15, prostě normálka, poprý skočila z letadla, to bylo ve Svazarmu, protože mám bráchu, ten skákal už jako v reprezentaci, řekl se, Gra, pojď, budeš dělat parašutismus, tak jsem si šla skočit z letadla, tam jsem si skočila a to tenkrát šlo, a ono to jde i vlastně teďka sama, prostě v 15 letech a pak jsem tam zase, mě to bavilo, tam byli sami kluci, že jo, no, těžký, jak jsem chodila a trénovala jsem a tam se docela i jako nejenom skákalo z letadla, ale běhali jsme jak magoři kolem letiště a byla tam hrazda na letišti a tam se posilovalo, cvičilo a tak a pak byly nějaký závody v braném parašutistickém víceboji, tam se běhalo, plavalo, střílelo a skákalo na přesnost a tam mě vybrali do střediska vrcholového sportu a do reprezentace, takže jsem pak byla jako velká parašutistka.
No a potom teprve přišel.
A potom, když teda potřeboval Jarda Tomsa, potřeboval kaskadérku nějakou, která by mu skočila z okna, protože do té doby v roce, já jsem začala skákat u kaskadéru jsem začala dělat v 78. roce. To bylo 18 prváku na vešce. A on když potřeboval nějakou ženu, která by mu spáchala sebevraždu a v té skupině tenkrát byli jenom muži, tak mu někdo řekl, že má přijít na letiště a že ten, kdo skáče z letadla, tak se nebude bát skočit z okna, tak tam přišel, našel si mě, skočila jsem z okna, dopadlo to dobře a tak pak mě dal jako možnost, že můžu trénovat s kaskadérem.
A tím pádem se to stalo tvojí specializací, tedy pády, no, nebo potom je v tom úplně
tak
všechno?
Jako, tak víš co, tak já se jako těch vejšek nebojím, tak mám výhodu, protože někdo fakt je dobrý řidič, někdo dobrý koňák, ale třeba by neskočili ze střechy. Tak to já se za stolik nebojím, samozřejmě nejsem úplný magor, ale nemám takové, že se podívám dolů a nevzdychám hrůzou. Tak to se nebojím, no ale musíš být, když chceš dělat jako kaskadérku, tak musíš být použitelná úplně na všechno. Takže je potřeba trénovat a pak jsem začala chodit na tréninky těch kaskadérů a tam jsme dělali box a judo hlavně, pořád jsme sebou mlátili a zápas a pak trampolíny a gymnastiku hodně a pořád jsme skákali přes nějaký bedny a stoly a rvali se a tak. No, ale musíš umět i jako lyžovat a plavat, aby ty si ty herečky mohla zastupovat.
Tak s plaváním si neměla problém, ty jsi vlastně začínala jako závodit, že ty jsi plavala od malička.
Od malička, no.
A zaplaveš si dneska ještě?
No hele, bazén už moc ne, mě to moc nebude, mě to právě to plavání brzké, protože já jsem začala chodit v 5 letech nebo v 6 letech v první třídě jsem začala chodit pravidelně každý den ráno před školou na plavání. A tam už jako dítě jsem si prostě uvědomila, že to je strašná pakárna pořád plavat a vidět ty kachličky a hrozně jsem to nesnášela, prostě já jsem to úplně nesnášela. Ale naši prostě řekli, budeš plavat, tak jsem chodila plavat každý den ráno. A já jsem to neměla ráda hlavně proto, protože všechny děti jako prvňáci, tenkrát maminky nevodily děti do školy, to vůbec jsme se scházeli na rohu a chodili ty děti společně do té školy. A já jsem s nima nemohla chodit do té školy, já jsem vždycky sama jela tramvají z toho plavání, vyběhla jsem tamhle někde ze 14 a sama přilítla do školy a no a tak. Takže tak to mě štvalo, tak jsem se na to vybodla, ale teďka už moc tolik neplavu, ale začala jsem plavat ve Vltavě a celoročně chodím plavat dvakrát týdně do Vltavy. Ono se tomu říká, jako, že se otužuju, no tak asi jako, že jo, v létě to je lepší, ale teďka chodím dvakrát týdně plavat a normálně dělám.
Ale Vltava je prej teplá, říkají.
No to teda není. To teda není. Včera, nebo když jsme tam byli, měla 3,6 stupňů, to už je fakt jako kosa.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.